Þetta er gullkastið á Kopp.is. Við erum að fjalla Mentality Monsters Liverpool. Það skiptir engu máli hver margir myndir. Þetta er allt saman í himnalagi þrátt fyrir það. Alla vel þá, við erum í bóði Egils Gull, Léttöl og Víta Sport að vanda. Og það er þéttaskráðdag, sigur á Leicester toppliðinu fyrir þessa helgi. Svo eru framöndan tveir leikir, spilað mjög þétt og það eru allskins meiðsli og áhugaverðir hlutir að gera annars staðar í deildinni. Maggi og Steini fara yfir þetta með mér að vanda og hérna, já, sjálfur heiti ég Einar Matthías. Ég kynni það er svona 50. Hverju þætti.
Það er of oft.
Já, ég veit að það er of oft, en Steini, vindum okkur í þetta, hérna, þessa, kannski aðeins í aðdraganda þessa leiks. Við tókum aðeins á því síðasta þætti og það er bara vestnaði þetta sem er leið á að, hérna, það er raunum og ólíkjöndum hvernig Liverpoolið fór inn í þennan leika móti Leicester og það voru alveg, eins og segið, það voru ekkert rífandi bersinu, við myndum til dæmis bæta þetta taplösa metta á Anfield, sko.
Nei, ég bjóst ekki við svona mörgum Egils gullstundum eins og voru í gær, eins og hérna, raunin varð.
En, hérna, og jöfnvel í kvöld.
Já, jöfnvel bara núna. En fyrirfram, svona meða við hvernig Lesterliði hefur farið af stað á þessu tímabili, það er ekki hægt að saka það á beintum að þessi að spila eitthvað free-flowing fútbol, þeir eru bara að spila upp á styrkleikana sína, þeir eru með alveg gríðarlega hérna, skeinuhættir fram á við og þeir eru hafa byggt þetta upp að liggja djúft og hérna, beita þessu skýtisóknum, þannig að fyrirfram sérilagi með að við hversu laskað þetta Liverpoolið var orðið og sérstaklega þegar það kemur ljós að það var ennþá að laskast menn bara þarna fram á síðustu mínútunar þá var maður bara svona smá bankin bara ég spáði okkur nú sigri fyrir leikin en það var ekkert með rosalega samfærandi hætti
í haustu það er ekki fyrsta skipti sem fyrir svona svartsýnir inn í Leicester leiknum á
Nei.
Og ég sé ekki skömmun tíma í jólinni fyrra vorum við nú helvítið stressað líka og það var einmitt svona statement fyrir það tímabil mér fannst þetta ansið mikið jafnvel meira heldur að þá kannski fullsnemt að segja til það, ég veit það ekki
ég meina við ég horfði á hennan Leicester hérna Manchester City Leicester leik og þar réðu Manchester City ferðin allan tíman en síðan var þeim bara refsa alveg gríðarlega grimmilega Og það er það sem er hættulegast við þetta lestalið og það var alltaf svona í undir meðvindinni að bjóst maður við að þeir myndi gera allt í einu bara geta henda okkur 2-3 skyndisóknum en það var bara, þetta var bara besta frammistaða að lega upp úr á þessu tímabilum. Hvenær kemur hún? Þegar það er bara meira minna allir helstu leikmennunir, hérna, burðarásarnir meittir. Það er ekki takt að lýsa, hérna, mentality dæminu í þessu Liverpooli Sala í burtu það skiptir engu máli Hendo í burtu fyrir liður okkar virðist engu máli skipta það vantar Vardar hérna, 3 af 4 í vörninni nei, þá stígur Robertson bara enn betur upp og þetta er bara rugl þetta var stórkostlega frammistaða frá bara fyrstu mínútu til þeirra síðastu
Þetta er ákveði statement Maggi, og náttúrulega sveikjandi fyrir Rodgers kallinn að hann hérna ég meni hann kemur upplegg sem að hefur gengið vel hinga til, hann til dæmis eins og talaði við enn lesterleik og þú veist ykkur tölfræði hjá lester að vera 30-35% fyrir boltan og vinna sem 3-0, það er ekkert óalgeng þannig og hérna í rauninni svolítið gaf hann þessu umræð eftir leik að vera að tala um hvað lester voru óbáslega dabrið sem leik með að við hvað þeir eru vanalega og þetta var svipað þarna mjólinni fyrra, ég meni það er morgun ljóst bara eins og þú settir þetta er svo vel þjálfa lið hjá Liverpool en ég meina þeir bara komust ekki að dáleiðis með sitt upplegg og þeir það er ógnir sem þeir hafa yfir að bjóða þeir bara hafa nullað út alveg rauninni fullkomlega í þessum leik
Algjörlega, ég hérna hlustaði á hérna Blóttrétt þáttinn, það var svo voru að tala við sem sagt svona eitthvað eftir í leik þá faraði áttu að tala við svona eitthvað stuðningsmann liðsins sem er mjög framalega Og mér er gaman að hlusta það dæma allt í að þeir náttúrulega hann rauninni benti á leikinn sem að þeir spiluðu anvilti fyrir að úrslitin 2-1 náttúrulega eins og hann sagði flatterdöss og þá fyrir ég að skoða tölfræðina í þeim leik og hún var jafnvel verri heldur en tölfræðina núna. Þannig að Leicester sem að hefur náttúrulega var bara að eiga gott mót nema þeir áttu hrun eftir þetta COVID-æfintýri voru bara í fínu vetri og eftir þeir runnu okkur við unnum þá og þá fóruð þeir strax og ágætis runn þannig að eftir 4-1 tapuð á móti okkur það var bara svona eitthvað COVID-vesen sem að gekk frá þeim búin að vinna alla útileikina í vetur, máttu okkur á því þar á meðal fara á Etihad og Emirates og vinna Þannig að hann var alveg að gera sig vonur um það að þeir myndu taka stig og var kannski ekki að því að endur myndu endilega vinna Liverpool því að þeir svo sem voru í ákveðnum meðslavandræðum. En það var auðvitað það sem að hann sagði, ég sem að var staðreynd að þeirra ógn hafði náttúrulega farið tölvöld mikið upp í þennan þessa vangbakverði tvo sem að hafa verið að spila vel þó vissulega það vantið á Pereira. Að þá, eins og hann sagði, þá náttúrulega sæjan ákveðin möguleikir því að vera með vort í á móti þessari vörn sem var svona makeshift vörn en þá og Vordi hefur alltaf verið rosalega duglegur við það að liggja svona á vinstri vagnu þeirra við það milli hægri bakarar og hafsends eða milli hafsendana þeim megin og svo þessi Justin sem hefur verið svona leikmaður sem svona hefur svolítið verið svona þeirra fænt þetta tímabili svona verið þeirra upplöfustu maður þannig að hann var alveg að gera sér vonur um það að þeir myndu ná að nýta sér þetta upplegg og það að Liverpool væri með svona smá veikleika þarna í sínu liði til þess að ná í stig og Anfield og ég vil gera hvað þess meira. Og mér finnst þetta gaman að hlusta á það sem hann sagði að þá sagði hann að rauninni eigendur Leicester væri bara með það skýra markmið að vinna titil, vinna bikar og fara inn í það og breyta þess að top 6 í top 7 þannig að hann var ekkit einbeint bankinn að fara inn í þetta leika móti okkur, þeir voru bara á þeim staðnum og ætla sér að gera eitthvað og það er bara svolítið klassíst að hérna, einhvern veginn verði þetta þannig að Liverpool sé liðið sem að er ekki hrósa fyrir leikin sinn en hin liðin koma bara einhvern veginn ekki tilbúin en þessi leikur sérstaklega fyrri hálfleikurinn í gær meðan seinni hálfleikurinn svona Leicester kom aðeins út úr honum og við vorum svona ekki eins fannst mér aggressíðir í seinni hálfleikurinn frábæri samt En fyrrihálleikurinn, ég fer ekki að dóna því, fyrrihálleikurinn sem leik fyrst að fyrstu 45 mínútur eru bara alveg að jafnast á þetta besta sem við höfum séð liðið spila og gera það með þessu uppleggi því að menn tala vörnina, við svona líka átt okkur á því að miðjunni var Gini Wijnaldum að spila stöðu sem mér finnst hann ekki góður í og hann var kannski svo eini sem átti svona einhverju brasi í gær. Hann er ekki defensive midfielder í mínum huga, hann er box to box eða sóknarmiðjumaður.
Var ekki meira að komu 2-3 mistök sem voru augljós en heilt yfir og skoða leikans á í þessum að Klopp og þeir séu mjög ánægð með sko
eftirframistöðunni á honum. Mér var seinni hálfleikurinn að vera komin á allt annað stað. Þá var greinilega búið að einfalda hlutina aðeins fyrir þáttinn á miðjunni og þetta þurftu kannski ekki farið svo ofalega völlin líka. Mér varst hann verið pínu brasi mér að frábær leikmaður, hann á ekki að spila þessa stöðu. Ég held að sé fjórði kostur eftir Henderson, Thiago og Fabinho, ég vera þarna. Og svo ertu með Curtis Jones sem er alltaf bara kjúklingur sem ég fannst reyndar ég bara mjög góðan leik í gær. Það er virkilega, hann er bara, strákurinn er undir lokin, voru hans og ég var aðeins stressað með hann og Nico voru svolítið að gera mjög mistök þarna og svo hinn með einn Keita sem er alltaf næstir einhvern veginn ekki alveg í gang. En sko, varnalínan og miðjan hjá okkur eru bara menn sem hafa ekki að spila saman og það var kannski það sem ég er að minna þessu tvitti að það er bara greinlega þannig að það er búið að drilla þetta lið allt saman bara á þann háttinn að það er svolítið komið á það stað sem að þetta Klopp talað á sínum tíma en alltaf þess að gera að Liverpool liðin og það að vera Liverpool leikmaður þá þarftu bara að kunna ákveðna þættu og það sáum við í gær hjá Milner í bakvörðunum þessari miðju sem að svo segi, var svona í smá brasi ef að samt að pakka þessari lestir miðju saman að það er bara til massu það hvað leikmenn og liðir eru komið sitt algjör og hreint þannig að mér varst þetta þessi leikur var Þetta var statement leikur fyrir bæðið, þetta snillingarnir Evra og Ljungberg haltu leiði blindan þarna í stúdíóni og Sky fyrir leik, sko. En þeir voru samt að tala um þetta, þetta er svona statementi sem að annarkvort liði myndi setja og þeir svo sem við kemdi það til leika var svo svona skiljanlega bara eitt lið sem setti statement og það vorum við.
Ég held að Patrice Evra svona aðeins út úr, ég held að hann hafi aldrei talað Liverpool í setja á þess að segja að það er stuðningsmenn Manchester United áður, hann er vita vonlaus pundit so far en Steini bara talandi hérna statement og hvernig miðjan var fast með frábæri og gjössanlega éta lestir í þessum leik en svo líka og við vitum alveg hvað ókostið hefur til þess að missa Fabinho úr sinni stöðu og hvað Matip er tæpur en ég skal reyna í þriðja skipti held ég á svona tveim vikum að halda þessu fram en þetta miðvarðapar Fabinho og Matip eins og þeir eru að vera að spila og þess að fáa leiki sem við setjum með Fabinho í sinni stöðu Þetta er eitt besta miðvarapæri í deildinni þó að þetta sé sko þriðja fjórðugostur.
Já, sko, gæðin í þessum leikmannum eru bara rosalega mikil. Það er ekkit margir bara fótboltarlega síðan betri miðverðir í ennsku deildinu. Þú, við getum talið þá á fingrum bara beggja handar, sko. En þetta er, maður sér alveg bara á það sem kemur eiginlega meira óvar, sko. Maður veit alveg að Matip er góður og hann hefur alltaf verið góður þegar hann hefur náða að halda sér heil. Hann sýndi það bara strax á fyrsta tímabili. Ég gleymi aldrei þegar ég var hérna í AVA stúkunni á Stamford Bridge þegar hann var að taka Diogo Costa þar nýkomið til liðsins. Þetta er alveg gæða leikmaður og ef hann gæti bara haldið sér heilu með þessi strákur þá væri það alveg gríðarlega sterkt fyrir lið. En það sem að kemur bara á óvart er hversu hrikalega einhvern veginn meðvitaður hann er í þessari nýju stöðu, hann Fabinho. Áður en hann kemur til Liverpool þá var hann búin að spila töluvert hægri bakvarðastöðuna, en ég var búin að reyna að kafa svolítið ofan í það, hann var eiginlega ekkert búin að spila miðvörð þá hvernig hann kemur til Liverpool, og mér finnst hann bara skila
þig. Hefur alla eiginleika til að skila þessar stöðurinnir.
Já, já.
Gallir bara hvernig góður á miðinni.
Já, já, en sko það er ekkert sjálfgefið samt að þú skilir svona stöðu eitt fyrir á bingo. Þetta er hellingsþjálfun hvaða stöðu þú ert hendarið best að spila, og hann er bara skilin alveg gríðalega vel af sér.
Þetta var stór skemmtilegt og
bara þéttir. Eitt sér kannski rétt að fara að skjóta inn í þeim sem mér varst líka að vera með Matip sem að maður gleymir þegar hann er svona sjaldan í liðinu. Með verðingu fyrir til dæmis Gómez að þá eru alltaf með tröll í teiknum í báðu megin. Ég held að hann hafi lestur áttu þrjú hotn og hann skallaði tvöður í burtu eitthvað aukaspirna sem hann kom líki burt. Og það þetta, held ég hafi til dæmis sjálpa til við það að ef hann sker þetta glásamlega sjálfsmarka það að þeir eru búin að henda stórumönnum á Matip sem er alltaf gríðarlega sterkur skallamaður, og það fannst mér bara að þessu sé, hann dettur svolítið mikið út úr þessu liði.
Það áðiðlega við það báða, sko.
Já, já.
Ég er líka alveg með þessa hæð, sko.
Samanlega því, en Matip er alltaf bara geðveikur skallamaður, og það var hann í þrjúskipti í leiknum þar sem hann er að fara og bara gnæfa yfir menn og koma boltanum í burtu, þannig að það var líka var virkilega bara en dag eins og Steini segir, þetta er frábær fótboltamaður og maður elskar hann alltaf aftur þegar hann er búinn að spila einhverja leiki, en það er alltaf bara hræðslan að haldist heill. Meðan hann er heill þá er hann bara virkilega þess verður, og ég held að sé ef hann er heill þá er hann betri en Gómez í mínum huga, sko, þannig að bara það er það sem að þarf að gerast.
En horfið á Vardy, hversu miklu vandræði voru þessir tveir hávöxnu miðverðir okkar með Vardy bara sást ekki í þessum leik?
Kom ekki líka, það fekk ekki frá miðjunni, þannig að hann var stipaði bara út. En talandum frábæra miðverði hjá Liverpool, Steini, þá förum aðeins yfir gang leiksins og byrjum á þá náttúrulega þessum mörkum og rauninni, þess að það var nú rétt rúmlega innistæða fyrir fyrsta markinu. Hversu sætt var þetta hjá Johnny Evans? Og það var bara líka svo vel slútt.
Hann náttúrulega bara stór hættulegur í teiknum, sko, og hérna átti þetta hörku skalla líka í stöngina, sko, hann að það hefði verið ansi flott ef hann hefði sett tvennu fyrir okkur blessa. Það eru voðalega margir bara eiga við þvægleika að stríða yfir Johnny Evans sem að ég hef aldrei skilið. Mér finnst þetta bara starkfær miðvörður og mér finnst hann sína það trekk í trekk. En ég hef voðalega ánaðar að hann skuli hérna, stíga svona upp í leikjunum. En ég held að
ég meni þetta er góður leikmaður í réttu leikjöru og svona þéttu liðið. Þá er alveg, hann er alveg, kannski heimur Premier League varnamaður og svona kannski efri klassa þar, en þetta var nefnilega.
Já, ég þáði þetta bara með alveg bara þökkum og salandi, sko, en ég held samt að ég er samt á því að Johnny Evans á ekki að vera annara miðvörðunum eða einna miðvörðunum í liði sem að þykist alltaf að verða hluti af topp 6 svona fast.
Nei, nokkulega, það er svo annar maður, það er þetta sagt að sama S. Morgan og Robert Huth eða eitthvað fyrir nokkrum árum. Það er önnur saga, og þeir eru kannski bara, og við sýndu það kannski bara þessi þessu leika, þeir eru ekkit komna, top 6 er ekkit orðið top 7, ekki ennþá allavega.
Alls ekki, og eru ekkit á leiðinni með það, held ég. Ég held að sé langt í land.
Sem aðeins gefa þeim sjensir að voru að spila á móti helvíti góðu liði, sko, allavega helvíti góðu liði.
En hvað er top 6 í dag?
Já, það er góðu búttur, en svolítið það, sko, ég myndur kannski aftkvöld svolítið segja að það er bara aðstæðlega sem væri kannski eitthvað dett út úr því. Ég held Tottenham og Chelsea fyrir að stöðra kóta tilbaka, og ég held að United sé nú svona að styttast því að vera komin á þann stað.
Þannig að ég hugsa að City lágu sig líka strikk.
Já, nákvæmlega.
Haldum áfram, Maggi, þetta annað mark er, það er eiginlega, ég hann alltaf mark leiksins og því lík bara það fullkomnun, eiginlega þetta, bæðið, sendingin, var þetta ekki markið þess að voru 30 sendingar fyrir?
Já, já.
Og svo þetta slútti á frænda okkar hérna í, frá Porto, því líka byrjunin maður.
Já, samanlega því, þetta mark, og maður einhvern veginn, ég fatta ekki þeir sögðu þetta hann í hálfleik og í lýsingunni, þannig maður ekkert einhvern veginn, þannig þegar við horfum á þessu leikinn, þannig maður ekki að telja sendingarnar, en ég held, einhver sagði það í dag að þetta væri sérst met á 11 sendingar, að markið sem maður held ég hingað til hafði átt flesta sendingar samverið áður að skora, það verið 19, en þetta var sérst sending númer 30 sem ratar á kollinn á sjóta, og það náttúrulega bara, þú veist, er náttúrulega bara, þú veist, þetta er mælikverði á það, hversu sterkt lið er að geta haldið boltanum, að því að sjá þetta hitasvæði, þá var að flytja hann á milli inn á miðju til út á kanta, að menn halda áfram bara með sinni þolinmæði, og þetta er náttúrulega líka, ekki bara sendingin sem að Robbo gerir vel, heldur náttúrulega frábær hvernig það fer fram hjá varnarmálnum.
Líka Liverpool var ekkit að spila svona samleika á þessu svæði, þarna bara sko í þessum leik sko, þegar voru alveg trekk í trekka þessu sko.
Algjörlega, það voru bara fyrir að segja þessi fyrri álögur, ég held að Liverpool var eitthvað 66 eða 7% með boltan í fyrri álögur, móti þessu legstilið, það kannski ekki endilega alltaf mikið, eða aftur á móti það sem var magnaði því var hvað við vorum að fá mörg færið því, þannig að smækjælinn náttúrulega varði þannig svo kvikindi, þannig að tók 2-3 bolta, 3-0, 4-0 hliði hálfleik, hefði bara verið allt í lagi. En þetta markuð þetta náttúrulega bara, sem segi, bara við tökum bara restin á því, þannig að þessar sendingar, hans Robertson eru náttúrulega, það er eiginlega bara þannig að þú veist, það er bara verða ekkert betri að þessar sendingar sem góða frá sem bakurum, þetta eru fastar sendingar, ja akkurat beint á kollinn á mönnum og meina ef hann gerir þetta smá mistök færi sagan svo mikið til hægri og býr þá til þetta svæða bakverði sem að sjóta hleypur inn í og það er alltaf veist frábært í raun veganasti verið þennan strák að vera búinn að slá met hjá Liverpool búinn að vera þar í 2 mánuði að engin annar leikmaður í sögu Liverpool hefur skorað í fyrstu 4 heimaleikjunum sínum og hann ætla bara eiginlega synd fyrir hann að skuli ekki vera áhorfandi til þess að búa til lag fyrir hann það hlýtur að vera komið einhverstaðar í einhverjum pub út í Þú veit við borga, þá hlýtur sjóta einhvers þar að eiga sitt lag því að hann náttúrulega bara er svo beinskeittur og grimmur og hann verður þarna klárlega einn af þessum lykilmönnum.
Ég var ekki búin að fatta, ég er ekki það sterkur í portugalskunni en að reynsla mín að henni bara með þér í kennslu en hérna Diogo Jóð á búningnum, hann er sem sagt Jota er Jóð á portugalsku, hann heitir ekkert, hann er ekkert með ættanafnið Jotanet, það er bara Þetta hafa bara til aðgreina sér öllum hinnum Diogonum, sko, þetta var eins og Magnús
Jóð, sko. Já. Og hann þetta er kallað Diogo í Portugal, sko, þannig að það er svona, það er það sem við erum að kalla hann í rauninni og bara, sem segi, frábær byrjun í honum og þetta náttúrulega, þú veist, og fyrir striker eins og hann sem er, hann er ótrúlega lunkinn að finna sér svæði í teiknum að vera með þessa sendingamenn eins og við erum með, það er náttúrulega bara eiginlega svindl. Að hann hefur svona þennan eiginleika sem að mér hefur líka sala hafa að finna sér leiðir þar sem að menn eru á lausu og þetta var þetta einfalt sjálfur sér þar að byrja sendinginni frábær en þetta hlaup hans er alveg geggjað og bara sendir slaup og stangar hann niður í jörðina með gjörsala óreindi þannig að frábært mark og bara klárlega verður eitt af mörgum tíðarbeisins held ég bara skora og alla horfa á þetta aftur með öllum sendingunum það er þetta gaman að horfa á þetta þannig
Annar sem kann portugalsku steini sem að klára hann að leika og því að hann var nú eiginlega bara leikmaður setni hálfleiks bæði kann maður segja jákvætt og neikvætt ég heldur sem komið nýtt met að boltinn fari ekki inn og þú veist, síðan að marklínutæknin komin en líka þetta var bara léttir fyrir hann og fínt að klára hann að leika þetta komið kannski setna í leiknum heldur við áttum við raunin innistæði fyrir en eitthvað síður mjög sætt mark og bara vel slúta og 2 mörg úr hotspinnu, það er ágætis.
Já, ég held að það sé ekki síður, sko, við vorum að tala um það hérna á pennaspjallinu okkar á meðan leikunum fór fram að það var bara allt annað að sjá Bobby í þessum leik þrátt með þessi áður en að þetta, hann náður nú loksins að koma helvítist törunni yfir línuna. Hann var miklu líkari gamla góða Bobby sem að við erum ekki langt síðan og við hérna sáum hann síðast en of langt á mínutdómi því að hann hefur verið svona í smá niðursveiflu núna í nokkra leiki þannig að mér fannst bara allt annað að sjá og bara þegar Bobby er svona að spila sinn leik að þá er bara allt annað bragur á liðin það er allt annað flæði á leik liðsins maður sá það bara
í þessum leik. Mér fannst löngum í þessum leik líka, kom svolítið óvart, það er ekki í ganglega síns, að hafa, og þetta er ekki fyrst getil, að hafa Keita og mér fannst Jones skilaði frábælega að færa pressuna miklu ofar á miðsvæðinu og tengja, þannig fannst mér Liverpool tengja betur við Bobby heldur við höfum séð í stundum áður, sko, hvort sem það viljandi í leikjærunni eða ekki. Lester hentar ágætla fyrir þetta líka, þeir náttúrulega pakka þétt niður og liggja mjög aftar eða þetta, má segja það öll því svo sem Liverpool spila við þess að þetta nema Atalanta.
Það er eiginlega bara öll önnur liðan en City sem að gera það á móti Liverpool, þannig að það er alveg, það er ekkert smá mikilvægt að við finnum lausna á slíkum málum, en þetta var gríðarlega gott fyrir Bobby að ná að skora þarna í hvernig í ósköpunum. Ég held að Daniel okkar hérna penni á kopp hafi verið búin að finna út að þetta hafi verið 3 millimetrar sem að hérna, þetta munaði með boltan og bara...
Ja, reyndar geggjað, þetta, hann rítvítaði Lúis Garcia, hann var í bílið frá því að vera, boltið var frá því að fara inn. Það var búin að setja mynda Mourinho.
Það var helviti gott. Þetta er alveg, en við getum alveg leiða þessu núna því að þetta skipt ekki máli, en ég er mjög skóður, sko. Þessi græjur eru ekki með þetta nákvæm skekkjumur. Bara, ég skil ekki hvorki, við komum nú inn á var og eitthvað eftir, bara almennt í þessum bolta, við erum að tala um hérna þegar lögreglan er að taka menn fyrir óhraðan akstur og þá gera menn sér grein fyrir því að mælitækin er ekki upp á 100, þannig að það er gefin ákveðin skekkjumörk af hverju, sko, það er engin að segja mér að þessi mælitækni þarna sé nákvæm upp á 3 millimetra, bara ekki síðan.
Þetta stýst eitthvað, málingin var að þykka á línunni.
Já, og bara hvort hún náði á grasi þannig sem hún var lengst til hægri.
Það er Maggi, að þú líka bara þessi eftirvinnslega á þessum leik að þú skoðar, þetta er ekki smá fréttir að þetta Liverpool sé að bæta félagsmet í hérna á þess að tapa á heimavöll, og það er ekkert smá eðis magna þessum leikjum, sko, bæði sigurleikir og það sigurleikir með meir en 3 mörgum, sko, ég held að þessi 1/3 af þessum 60 leikir sem Liverpool skoraði meir en 3-svar, þetta er 64 leikir, deildarleikir rauð á Anfield á þess að tapa leik, og það er sko 30 og síðustu 31, næsta liðið með 4.
Já, þetta er algjör klikkun og það, þú veist, það í rauninni segir náttúrulega svo margt um það hvað Klopp er komin, og þetta er alltaf, er það þannig að hann þarf að vinna fyrir titla til þess að í sko eftir 30 ár þegar næstu menn verða konum með spjalltættu og podcast ef að þetta verði einu titla til þess að Klopp vinnur hjá félaginu,
Átnes
Stefán Lúkas að verða sitjandi í einhverjum bílskúrum að vinna podcast, að þá
þeir verður bara í hellinum áfram,
gæti verið, Lúkas er úr skólastur í Selfossskóla, bara þetta er alltaf góðu, að ég veit ekki alveg hvernig við varum að flytja á Selfoss, við finnum einhvern í það, en það er auðvitað mun skipta máli að menn skilir titlum. Ég er alveg sammála því að stiga met og þetta met, þú veist, skiptir alveg máli, en það er bara það sem að vill að þeir vinni og vinni titla, en það eru þetta algjörlega galið að eftir þetta tímabil sem maður átti og fylgdist með þessu liði, þetta sem hann er þessum 64 leikjum sem var náttúrulega ekki bara besta liði í Englandi, þetta er bara sennilega besta liði í heimi á þeim tíma, að menn séu komnir á þennan stallin og séu búin að búa til vígið sem að Anfield er, því það hefur nú ekki alveg gengið, því við höfum nú svona gegnum árin, ég hafði verið að klúra titlum og leikjum og hlutum á okkar heimavalli. En núna er það bara alltaf svoleiðis að þessi grunnur sem er að vinna bara alla leiki á Anfield þýðir náttúrulega bara það að þú hefur ákveðið svona buffer í það að geta gert ákveðið mistök, og það er þetta að Liverpool fekk 55 stig í fyrra að 57 mögulegum, og við höfum talað um það, allir er svolítið að tala um það að titillin vinnist núna á svona 90 stigum, að þá bara 60% árangur útivelli, eða þú nærði einhverjum svipum árangur á heimavelli eins og í fyrra, þá ertu bara góðum stað, og það er bara fyrir utan það að sé frábært að eiga þessi met og það allt, þá er það bara svona sterkur heimavöllur, gefur þeir svo svakalega margt sem þú getur þá, eins og bara þú getur tekið eitt svona Aston Villaslis eða gert jættilum út í svona litli liðið svo Everton og bara haldið áfram að rúlla ágætlega áfram því að heimavöllurinn tekur. Og það sem að ég hefði kannski áhyggjur af, og manni fannst bara einhvern veginn greina þarna kannski í einhverjum COVID-leikjum hann eftir við vorum búin að vera mestarar og aðeins í byrjun í haust sko að þá sýnist manni að heimavöllurinn sé nú bara farin að kikka dögul inn þó að sé ekki 50 eitthvað þúsund brjálaði skásarar eða syngjandi útlenski gestir að fylla völlin og þá eru þeir greinilega bara að ná rýtma þarna sem bara heldur áfram og það er þetta bara verulega sterkt.
Þetta var bara, ég... Maggi, þetta var bara svo sárt hvernig þetta síðasta tap kom og hverjir sá það að það var bara ákveðið að þetta er ekki hægt lengur.
Já.
Var ekki þessi leikur á móti Vaffi sem vorum að fagna í jafnteflinu lokamark var það ekki einn af þessum fyrstu leikjum sem í þessu rönnu sem við erum að horfa núna sko.
Jú.
Mér minnir að sé einhvern veginn svoleiðis en ég þarf líka alveg halda þetta til haga.
Það var ekki Ben Teke sem að fagnaði á hliðalínunni með Sakko á láni var það ekki.
Já, gott ekki. En hérna líka halda þetta til haga að þú tala með þetta rönn núna undanfarið að Liverpool vann Everton. Það ekki okkur að kenna Orlaus dómari sem var tekin af á þessum leik og hann sýtti hann aftur helgina hversu vita Orlaus hann í sínu starfi en hérna
það sem var hrætti mann mjög það var ykkur ólíðin sem sagði mér það áður en að við spilum við Lester núna að þetta met sem við vorum að slá núna að það var einmitt Lester þá sem að braut já.
Bóki liðið hjá þessu eittis liðið sko þannig að
Lestur úvallið voru bóki liðið ótrúlegt
fínt að klára þetta afgerandi núna en hérna Steinið er lokum mjög svo leik maður leiksins á þínum aldi
bara ég held að sé ekki hægt að horfa fram hjá Andy Robertson í þessum leik þó ég var það að vera ógeðslega ánægð með Bobby minn og það var rauninni engin sem átti lélegan dag að það fannst með Robbo bara eiginlega standa upp úr í leiknum bara varnarlega, sóknarlega duels bara nefndu það hann var bara frábær bara eini af varnarlínun okkar sem var hérna sem spilaði hann að leik og sá sýndi það að hann er hluti af þeirri bestu
verður svo mér veist ég er ekki hægt að sleppa þessu leik að sem minnast aðeins á James Milner sem að á núna erlendur heita hurð eftir sér á hérna nýja æfingasvæðinu þannig að heitum Magnús að fara að skipta sér af einhverjum pípulæningavönu hvernig það var að gera þetta þess að það vantaði hurð og þeir skýrðu hurð að James Milner það var mjög það snillt en þú veist bara hvað veist, er þetta ekki bara besta frí transfer söguna hvað allar mann er að reyna að finna einhver staðar í bregði heiminu mann sem að hefur skilað meira til félagsins hvað er komin 5 ár síðan hann kom og hann er ennþá að koma inn í svona leiki og klárlega að pottið Lester að leggja upp með það að keira á þetta svæði þeim tókst að einu sinni hann í fljótli í fyrirleik svo bara einhvern veginn bara snýtt hann því svo verða meðsli hann er komin á miðjuna þessi hopnans búa til tvö mörg þessi gaur er alltaf bara ekki hægt það er alltaf bara ég er algjörlega sammála steina því að Robbo var bestu maður liðsins en í ljósi alls og alls að þú veist þá var Milner þannig bara minn maður svona hvað að segja karakterin hvernig var ég orðað þetta er bara gaur sem að verður held ég bara í sögu í Liverpool verður hann í einhverju svona legend status bara fyrir hverstans karakteri þetta er bara gjössalega gali
og komin þangað bara nú þegar runni sko.
Algjörlega, og frábært hvernig hann listið þetta verkefni sitt í gæði sem var ekki létt sko.
Komum aðeins inn á hvað Klopp sagði eftir leika á eftir en bara aðeins í næstu viku þannig að beinu framhaldið Steini förum í þennan leik þannig bara hann er eftir hálftíma eða eitthvað núna þessi næstu leikur og fjögurkortur leikin eftir það ja, til klukkutími hérna Atalanta, þú sagðir síðasta viku að þú myndir vilja bara fara all in í þann leik og klára dæmið, getum við það með að við hvernig þetta er spilast núna og hvernig hópurinn er samansettur, getum við farið all in í en Atalanta leik og fara svo í hátíð að lögða með fullskipa liða móti Breton
og við getum ekkit annað að farið all in það er bara 11 heilir
það var fullt af börnum að bekknum
nei, ég held að það hljóta vera sko. ég held reyndir að þetta komið nú til með að snúast um að bara ef að þú ert eitthvað tæpur að þá spilar ekki. Ef þú ert heill að þá spilar það þeim mönnum. Ég held að það sé ekki.
Ég meina, ég er taldið með stálum, það var þetta spurning hvað Rís Williams, hvort að hann var meiri sem meittur fyrir þennan leik, þú haldið að heita laga. Ef hann er, við erum taldið með Rís Williams er heill, þá geta hann leist leist Matip á hólmi sko en eitthvað svoleiðis.
Já og ég meina Fabinho er að koma eftir marga vikur í burtu. Ég hugsa ég er mjög hissa á að sjá Fabinho byrja hann að leik til dæmis. En hann hefur ekkert mörgum kostum að velja. Heldur hann alltaf fara að stilla upp Rhys Williams og Nat Phillips saman sem miðvarðapari. Ég held að það sé helvíti hæpið. Málið líka að bara eins og við fórum yfir síðast að sigur í þessum Atalanta-leik að það gefur okkur bara því líkt tækifæri á að rúlla mannskapnum núna næstu vikunar. Þá erum við bara að tala nánast um einn leik í viku núna allavega þessar þrjár vikur það sem að meistaradeildin er að klárast. Þannig að þetta skiptir ótrúlega miklu máli að koma þessu bara í höfn strax og geta þá bara gefið ungum strákum dýrmæta reynslu og bara ekkert verið að spá í þessum úrslitum meira.
Samanlega því og það er verið bara lítið gaman að sjá uppleika Atalanta. Ég hefna að þess að grúskaði sér í dag þeir eru alltaf fenguð duglega á kjartin að móta okkur. Var 0-5 tap og þeir næsta leikur þar eftir þá fá þeir alltaf toppliði að eitt af stórulegarum Ítali Inter heimti sín og hafa breytt þá aðeins út af, hafa sett svona, stilt þessu eðstarkerfi upp, ekki með tvo framherjandi, tvo fyrir aftan einn og þetta með að miðunlega sér, gera eitt jafntefli, svo eru þeir að hvíla virðismanni leikmennunum helgina móti liði sem eru áttúrulega að vinna spesía og gera 0-0 jafntefli, sem var fyrsta 0-0 jafntefli þar ég maður í hvað langan tíma. Það var eitthvað gríðalegt sem það var. Þannig að þeir Ítalirnir sem að var svona alltaf verið þetta Google Translate þeirra uppbytun, en þar eru þeir auðvitað svona að leggja upp með það að Atalanta á eftir að fara til Amsterdam og þurfa eiginlega ná sér í eitthvað svona upper hand í þessu öllu, þannig að stig og Anfield væri það sem þeir þyrftu að gera.
Þeir eru búin að gera jafntefli líka, Ajax
var á Ítalíu, þannig að tap núna hjá þeim, að þeir allir eru með svo slaka markatölu, þannig að þeir tapa fyrir okkur, þá jafnvel dugar þeim ekki svo glatt að vinna báða leikina því köpnum að við séum að fara að tapa fyrir Ajax, þannig að sko, stig gæti gert mjög mikið fyrir Atalanta í þeirra baráttu. Þannig að Ítalíu vildum meina það að kannski hefur verið að æfa sig í því að reyna bara að halda sjó, vera ekki eins opnir eins og móti okkur. Þannig að ég hlakka ekki síður til þess að sjá hvað þeir gera, því að þú sagðir þín uppbytun einar að fyrirleikin, þá kunna þeir eiginlega ekkit nema bara beint gýra áfram og hérna líka engin aftur á bak, en þeir virðast einhvern veginn að breytt aðeins upplökinu sínu núna í síðustu leikjum og það verður bara þetta fróðið að fylgjast með því hvort þeir koma aðna til þess að reyna að eldast við stíð og þá, eins og Steini sagði, þá sé ég heldur ekki endilega, ég held að við séum ekki að fara að sjá Klopp hápressa þetta lið með einhverjum látum vegna þess að jafntefli svo sem alltaf því, það er eitthvað svakalegt að gerast þess að jafntefli myndi ekki koma okkur upp úr riðlinum en alltaf sigur bara tryggir okkur sigur í þessum riðli. Þannig að þetta er svona fróðlegu leikur en auðvitað eigum við eftir að unnið fyrirleiki 5-0 og eigum við auðvitað alltaf að klára hann. En þar verður þetta mjög gaman að sjá hvernig þetta stillur upp og maður er einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, man ekki hver er með uppbytun sem maður er gengið maður sem að henda uppbytun á morgun. Það verður bara fróðlegt að sjá hvernig hann stillur upp, eins og Steini sagði að það eru mörg verkefni þetta fyrir framann og margir óljósir kostir. Við veitum ekkert hvernig staðan er á bara nokkrum leikmönnum þarna sem að svona Klopp sé að kýri trend, verðast einhvern veginn allir vera möguleg inni en samt ekki. Og svo er menn að koma
svo það nokkur ljóst að nokkur ljóst að það sem er hvernig það lítur út sko líka þá með næstu helgi í huga verður stór partur af þessu plönum hjá honum núna. Ég er sem að eins og Curtis Jones er bara alltaf að fara að byrja og Neco Williams lítur að koma inn myndum maður alltaf og náttúrulega Sala mögulega ef hann er búinn að ná sér alveg að finnur ekkert fyrir þessu COVID þá er hann alveg sjúinn til að byrja sko.
Ég held að Neco Williams verða hljóti alltaf að vera þarna. Hann spurning, hann er ekki að fara að taka sjansinn á mönnum eins og Trent eða Thiago þó að þeir séu kortir í að vera klárir og ég...
Er Thiago kortir í að vera klárir? Er hann til bara þá?
Já, það er þáttur þessi lusta á blóttur þér, ég heit nú er eist Thiago, það er bara, hann skrópaði á hvernig, það mætti ekki á einhvern viðbur með þessi síðustu viku, þannig að... En mér skilst þú að eitthvað, hans ég ekki að fara með þetta í þessari viku, það ekki.
Jú.
Hann er pottet ekki að fara að spila. Það er meiri spurning með Sala til dæmis, klálega. Og Sjakk sem að fann einhver meðsli á æfingu sem
ja, hann kom meittur úr landsleikja hlíðinu.
Já, þeir funduð að einhver viku gömur meðsli hjá honum. Þetta sunnarlega lærinu. Hérna, ok, þetta verður verður eins og ég segja áhugavert að sjá og er Ingimar stillur þessu betur upp fyrir okkur og greinir þetta hvað hérna, hvað erum að gera bara þessi meiðsla umræða er náttúrulega, við erum ekkert hólknir þó við tökum Leicester okkur glæsilega, það er ekkert langt sér við tókum 7-2 slið líka mot Aston Villa sem var þetta fyrir þessi meiðsli en Klopp tók tveggja hálfsmínúta rant á Sky eftir leikinn bara að bara reiður eftir 3-0 sigurleik hjá þessu liði á móti Leicester og sagði bara að það er ekkert víst í hafi lið ef við höldum þess áfram þessu laugardegi miðvikudegi hérna hádeginn og laugardegi eftir miðvikudagsleiki með Meistaradeildinni og bara urðaði svolítið hressilega og hérna hann komst ekki einu svona af sem var að spurja hann og hérna allt það rétt sem að segir en svo horfum maður á útsendinguna þeir klippið þá koma frekar með frekari leikreininga frá Patrice Evra sko leikinn þú veist þetta greinilega viðkvæmt þetta greinilega það viðkvæmt að Sky veigra sig við að hérna segja frá því og við erum í kannski eins og með Keita sem hann orðið við bara óþolandi dæmi hann svona störri Lallana level af pirrandi meislarhrúgu sko út af þetta það góðu leikmaður en flest allt annað er og bara ekki bara hjá Liverpool þetta er augljós þetta er mesta vitleysa sem við séð í bara á tímabili held ég þá svona mörgum sko
já og bara hvað nú ég skil ekki alveg umræðara sko að þetta er einu tveir hlutir það er og við leggjum það aðeins til hliðar þessa hennar skiptingafjölda sem að er alveg ótrúlegt að skuli vera öðruvísi í ensku úrvalsdeildinni með að við allar aðrar sambærilega deildir og samkeppnisdeildir. En
þetta er allir eitthvað sem á að koma frá UEFA eða eitthvað svona
já, bara, herri, sem að þetta bara verður svona á þessu COVID tímabili, herðu, þið bara takið mark á sig, en að einhver félög rá fara að ákveða það sín á milli hvort að það eru 3 eða 5 skiptingar. Maður bara botnar ekki alveg svona ákvörðunartöku, ég blæs alveg á það að þetta sé eitthvað meira advantage fyrir hérna sterkuliði með stóru hópar það er alveg bara ljóst mál að þetta er líka mjög jákvætt mál fyrir unga og upprennandi leikmenn þeir eru að fá meiri séns út af svona og þetta inn í enda hlýtur þetta eiga snúast heilsu leikmanna og að við halda gæðum hérna á þessari vinsælu íþróttagrein en það verðist fyrir eitthvað allt annað í gangi og síðan bara hvernig þeir fara að því að þetta er það eru engin geimvísindi að reikna tíma á milli leikja hjá þessum liðum að þeir skuli bara í alvöru tala eins og þeir gerðu við Manchester United hérna í rétt fyrir landsleikjahléð þeir að spila útivöll í Tyrklandi á miðvikudagskvöldi og hádegisleik á Englandi.
Já, og Steini, núna hafa þeir ekki svo afsökun á því að þeir þurfa eitthvað samræmið sem við löðurugli og það
Nein, er
bara fresta leiki bara út af stuðningsmönnum eitthvað. Það er engin að mæta þessi leiki sem maður getur ekki gert ráðstafanir með viku fyrirvara og þeir eru að færa leiki núna með eitthvað viku tveggja vegna fyrirvara sem var sko 6 viku lágmark áður.
Það er bara einhver gaur sem er notaður reyndar í háskarónu líka við að núllstilla hann helvítið greindarvísitölumælin sem er að leggja þetta planu. Hann getur bara ekki talið upp í 10 verðist vera. Af því að þetta er ekki flókið. Hádegisleikir og laugardag. Það er alveg fullt í boði en bara ekki vera að taka liðin sem er að spila á miðvikudagskvöldi. Það er fullt af öðrum. Það er svo örfá lið að spila á miðvikudagskvöldi. Þannig að skilur ekki alveg og bara þetta er svo skiljanlegt hjá Klopp að ranta yfir þess að því að þetta er bara svo gal að því að það er svo einfalt mál að vinna út úr þess að því að þú ert með hérna, leikdaga frá föstudegi og fram á mánudag. Þú verður öll vopn í höndunum til að dreifa þessu út frá þannig að liðin sé ekki að spila svona því að.
Svo eins og við tölum fyrir þetta leikið hér, Maggi, að við það var bara sérstakur áhættu faktor og að tala það, við getum bent að fæstur allt sem var að tala að áhættu faktor fyrir þetta landsleikjalið að 3 leikja væri klárlega leikmenni svo Gómez og Henderson sérstaklega núna því að Trent var meiddur sko. Robertson líka, hann alltaf kemur hálf tæpur eða svona eftir allavega hennan leik sem fór í framleikingu þegar er að spila 3 leiki, flestir eða ég meina það Keita til dæmi sem við erum ekki að saka neitt leikjaálag, hann er satt búin að vera meiddur í Liverpoolinu nokkra vikur og spila 2 leiki 90 og 95 mínútur eða 95 mínútur leiki á fullu gasi og kemur svo beint í deildarleik hvað er hann að gera landsleikjahlé ef hann er ekki búin að spila neitt fyrir Liverpool sko? Þetta er algjört bullshit að þeir sé að fara í landsleiki til að fá okkur leikæfingu því að þeir koma alltaf meira að minna mittir hvort þeir eru úr þessu sko.
Já, það sem ég hafst verið alltaf gaman í þessu öllu vegna þess að þessu sé klopp hlustar á, á podcastu okkar, ég að klára því vegna þess að hann, hann sko, sko kjarnin hans í þessu viðtali og samtali er náttúrulega bara að hrauna ef við Sky og BT þannig að það eru dóttið, mjög að staðdóttið er dóttið fróðlegt í rauninni hvernig hann, hann var ekkit, nú var hann ekki að tala um FA lengur Nú bara, hann hraunar
bara... Ég var bara, þú veit að veikt hjá þeim að klippi þú.
Algjörlega, galið, ég var bara spáðið og svo bara, með þess að mista út um við konuna mína því ég reyna alltaf að býða eftir viðtölunum við hann og hann stutt viðtal, það var þetta okkur að réttur um mínúta sem kloppar í viðtal að Rodgers fekk eitthvað svaka tíma og það var því að klipptu þetta út. Þannig að hann í rauninni kannski að snúa baráttunni frá þessum FA pælingum sem hefur oft verið undanförnum árum upp í það sem að, sem að við kannski tölum í síðasta þætti varandi landsleikina að, að ensku sjóvarstöðarnar Sky og BT er náttúrulega bara merksjóa þetta núna að það er engir að fara á völlin og eru náttúrulega búin að raða upp leikjónu núna það voru tveir leikir í kvöld skilja, það voru ekki bara einn eftir tveir er í syngdi beint og ég sá í fyrsta skipti bara sem ég mér eftir leik klukkan þrjú á laugardegi á BT Sport þess sem að stóð vel að Bretton var Þannig að núna
Hann líka kannski einn af fáum stjórum sem það sterkur eða það sterkir stöðu að geta vissulega bara farið og drullað yfir gæði og bílumport sko, hjóla í það bara beinni útstingu hjá þeim sjálfum sko.
Nákvæmlega, og það er auðvitað bara dóldið magna statement og svo einhvern veginn í umræðin eftir á að Sky News eða þú voru að tala um þetta að þá var það tekið að þeir hefðu boðið upp og það væri pay per view og liðin hefur ekki vilja það því með því hefðu menn getað valið sér þann leik en þarna væri það þjónusta aðdáendur Fulham og Sheffield United sem kemast ekki á völlin sko með því að sýna alla leikina þannig að þeir voru svolítið farandir að veist, og það, mér varst það strax vera svona hvað sé afleiðing þess að Klopp bara fór í þá og sagði bara að veist, mér þykir vant um ykkur og alltaf er gaman að tala um ykkur en þið verða að setjast niður að tala um málið það eru þið sem eru að þrýsta á þetta og það eru þetta enn alltaf orðið bara nýji parturinn af þessum heimi að knassbundi sambundin verðast bara vera algjörlega háð þeim peningum sem að sjónvarpið er að gefa inn í leikinn og það er kannski mál, starra mál og erfiðar að snúa niður og verður bara fróðlegt að fylgjast með umræðinni núna þegar hvað að segja, þessi, hinn er einu sönnu réttu gaurar eru komin upp og þeir eru þetta vísi hverja, þeir vísi okkur sem að erum áhengjöndur þessar liða og komast ekki á völlin og þeir eru bara þjónust okkur og við erum að borga ykkur launin hérna, hvað er að ykkur, við ráðum bara hérna, Maggi, það verður bara þetta skemmtilegt.
Það er ekki flókið, það er bara, það er uppröðurinn á þessu sem er svo gal, það, ég held að sé engin að gaggrína það að það sé mismunandi tími á þessum leikjum þannig að það sé hægt að sína þetta allt ég held að mann hafa alveg skilning á því en bara horfðu á hvernig þeir eru að stilla þessu alveg svo ég sagði það bara lið sem er að spila jafnvel í Tyrklandi á miðvikudagskvöldi sett á hádegisleik á laugardegi þeir hljóta að geta sparkað í einhverja afturenda og hérna á mönnum sem er að stilla þessu svona upp því að það er fullt á slottum og það er meira segja sko meðal grindur fábjóni gæti sett þetta upp á þessa hérna
ég held samt að ef ég væri sjóvarstjóri þá væri bara einmitt fínt að skella svona stóru liði sem master að Liverpool einmitt á útivöllum móti einhverju litlu liði í hátinn og lögadagi það sem er alltaf tiltölulega mikið áhorf í hátinn og lögadagi það er eitt stærsta árið eru hátíðisleikir og svo kvöldmatar slottinn þessin er að fjölga svona mikið þessum leikjum sem eru í kvöldmatar sunnudegi þegar pöppin eru ekki opinn ekki þegar í gangi brellan þá keiðar að kvöldmataleikina og það held ég að sé bara dóttir það sem er umræðan sjómarstöðarnar eru frá þetta að hafa ótrúlega ítöka því ég vonu að skipa leikja núna okkar næstu uppröðin í nóvember og þá las ég það bara í dag og veit ekki hvort það er ég að það er nefnir líka verið að segja það að nú geta það bara haft tvær til þrjár vikur til að breyta leikjaplani til að bara koma til móts við servicinu á fólkinu þannig að þetta er komið á eitthvað skrítin og asnalega stað sem að bara Klopp er búin að benda á þið verður að setjast niður, þið verður að tala við félögin því að veist, það er líka vont sjóvarp eins og hann segir
hann er líka benda sko sterklega á að þetta er allt breytt þetta er út af COVID sem hann er svona reiður sko hann var reiður fyrir en núna er alveg ekki svolítið hann er ekkit einnig með Solskjær og Guardiola og fleiri er alveg sömu línu sko
og af því hann lustar á podcastin í okkur og við vorum að tala um þetta líka síðast eða það síðast að þá segir hann hvað eftir smá tíma þá verðum við ekkit eftir með einum unga leikmenn og þá sem eru bara ekkit að spila
Já, ég heldur þetta að svo er líka bara spurning hvort þetta sé ekki eftir ánum átt bara five a side, gefni.
Já, það er ótrúlegt hvað Klopp lærði af íslensku þessa örfá daga sem hann var hann upp á tröllaska hérna í þeirri.
Já, Það er ekkert eðlilegt fólki á tröllaskálastyri minn.
Nei, tala kjarkvöld í íslensku.
Það er hefur hitt ykkur íspjöndan sem hefur talað bara að reyna íslenska tungu.
Herru, förum aðeins áfram strókar hérna, þetta sé allt saman skemmtilegt. Það bara hinn er leikindur um helgina, var náttúrulega risa slagur í þessar umferð og nokkuð áhugaverð úrslit og kannski, ég veit ekki, kannski og snemmt að tala það eftir nýju umferðir eða átta nýju leiki að línu sig eitthvað fannar að skýra, svo kannski óvættar heldur við byggustið, eru til dæmis, veitir þú segja Steini, að Tottenham og Chelsea eru þeir að spila sig sem meiri ógn, til dæmis heldur við City eða er maður hann klikkaðar að vera með svoleiðis pælíka strax?
Ég sko að ég afskrifa aldrei City, mér finnst í mínum huga þangað til annað kemur í ljós að þá City alltaf keppunauturinn númer eitt, en það alveg klárt mála bæði Tottenham og Chelsea eru feikir að sterklið og eru að fara blanda sér verulega og ég erði bara mjög hissa ef að þau eru ekki topp fjórum þegar deildin klárast og ég held að þetta verði hérna fjóra hesta keppni og ég hef einhvern veginn trú á því að City komi tilbaka, það er eitthvað sem er ekki alveg að virka hérna sóknarlega en þeir eru bara með það mikil gæði þegar Aguero voru komin aftur og með De Bruyne þarna og þessa stráka ég hef trúið því að þeir eigi eftir að komast í gírin og þeir eru ekkert svo langt á eftir þeir eiga leikti góða og þetta eru bara nokkur stig hérna í City liði en við sjáum það líka í þessu leikamóti Tottenham jú, það búið að hrósa Tottenham að Mourinho að yfir sig í þessum leika sem að hafa ekki bara rúta heldur langferðabíll og ég veit ekki hvað var hann sett inn á völlin
Chris Kristoffersson völlin
já ég bara nefndu það en þetta er ekkert nýtt við höfum búin að sjá þetta hjá Jose Mourinho árum saman sko, og hann er algjör meistar í þessu en þetta Tottenham er mjög sterkt og þeir eiga mjög sterka leikmenn en ég er búin að sjá nokkra leiki áður en að koma þessum leik og þeir hafðu nú lítið náhuga að spila þennan leik þannig að lega fótboltan í hann en leikir þar á undan eins og móti Brighton og fleirum þar sem að þeir voru bara langt frá því að vera samfærandi þannig að það verður það er...
Hann er samt verið störast einni og þeir náttúrulega ekki búin að lenda neinum meiðslum ennþá og hafa svo sem fara í gegnum tímabil áður svoleiðis ekkert eins og önnur lið myndi ég halda hérna ekki grandskoða neitt rosalega þegar kom Ingimar og Tottenham menn koma örgulega með eitthvað sprengjur á fyrir að halda þessi fram en hann hefur virðist vera búin að ná að byggja upp ágætis lið sem að hentar þessum fótbolta sem hann vill spila og hvað það hefur Son núna og Kane í banastöðu hann áeiginlega Gareth Bale ennþá inni sko og ég meina golfsísoni fennu að taka hann fennu að draga úr því núna kringum desember sko, desember, janúar, febrúar þannig að getur nú fengið þar á getur sprengið inn líka sko.
Algjörlega og þeir eru með hörku mannskap sérstaklega fram á við en mér fyrir bara ekki fundist þeir hafa verið samfarandi svona heilt yfir en það er alveg fullt að gæðum í þessu liði en þeir byggja náttúrulega bara eins og svo mörg önnur lið á því að lykilmenn haldist heilir þeir eru að komast upp með að spila Erik Dæjar hann í vörðinni með Tóbi Aldervæl síndist mér meiðast núna í síðasta leik þannig að þeir eru ekkit með mikla dýft þarna aftar á vellinum þannig að þetta verður en hörku lið og mikla breytt fram af og alveg svo segir bara Gareth Bale bara valla byrjaður að taka þátt hjá þeim og við vitum alveg hvað gæði sá drengur hefur en
Maggi, komdu með einhverjar yfirlýsingar að sprengju varandi á hvað Mourinho komin aftur sem finnst einnig að gera því dýnaður í febrúar með.
Já, nákvæmlega.
Steini, setta rakk.
Ég sagði einhvern tíma þetta að Mourinho var ekki búinn og Steini, mér var ekki alveg sammála því. En það sem að mér veist, sko Mourinho, náttúrulega, ég held að það sé tvennt að koma í ljós með Mourinho. Að annars vegar það að hann er ekki búin að tapa henni mótsjói, hann kann að búa til leikmannahópa og þú sér bara, við sáum það svo sem eftir Old Trafford, að hann er svolítið að læra af Klopp með það að hérna, búa til svona, sko, stemmingu inn í hópnum, það er heilmikil stemming í liðinu og hann er líka búin að, hann er líka búin að búa til þann aga sem að, sem að
ég hugsa sér nú, ég hugsa sér nú kannski stretsa sér að læra það að Kloppin.
Já, já, en ég finn að skilur mig að
það. Hann verið þekktu verið það fyrstu tvö orðin alltaf, en svo
já, já.
þriðja orðin.
Já, já, hann er rétt, en hann er, hann, hann er klárlega, veist, hann er í þessu pakka að tala upp leikmuna sína, hann er líka í þegar að láta hefða að heyra það þegar þeim ekki þarf að spila vel. Og þessi leikur helgina spilaðist alltaf algjörlega upp í færðunar á honum. Og það er alltaf annað sem hann er að gera sem að mér finnst líka til margt sem flotta stjóra er það að hann er að taka leikmann eins og Harry Kane sem er alltaf bara við töldum við vera svona hálfgerðan trehæst og vorum að læja svolítið yfir því að Real Madrid er eitthvað svo líður eftir honum. Og Harry Kane er í dag búin að, sko, við erum búin að koma að 16 mörkum, hann er búin að skora 7 og hann er búin að leggja upp 9 mörk. Nýju stóðsendingar og þetta verið að vera aldrei neitt í ensku deildinni áður verið komið með nýju stóðsendingar í minna en 15 leikjum og það er bara vegna þess að voru inni og er búin að ná að finna upp það sem hann hérna, kann að vera með þjættlið og svo er hann búin að gera þetta og þessi, þessi drop frá Kane niður á miðjuna eru bara dóldið skemmtileg og það verður ógeðslega gaman þegar Mourinho kemur á Anfield ég held að Mourinho sé núna ólíkt því sem hann var með og það er þetta hitt sem ég komið í ljós hann var náttúrulega bara í hand ónýtu skipi í þessu United liði þannig að það að segja Mourinho hafi einhvern veginn eðilagt United getur nú kannski bráðu verða komið þegar þráttar United hafi verið rotið í gegn þá var hann með enn tvo titla þannig að ég það verður ógeðslega gaman að sjá hann þegar hann kemur á Anfield eftir bara hvað fjórar vikur og það verður verkefni sem að verður bara, bara til dæmis bara ógeðslega fróðald að sjá því hvernig City var að reyna að leysa þetta keinmál var aldrei að ganga þó að því horfum nú á tölvöldagsleik tóttan voru 34% með boltan City 66 og ég hugsa það að Kane hefði komið af fleiri sóknum já, í leiknum heldur en allt City liðið vegna þess að þetta leikkerfi og þeir voru að reyna að láta eitthvað eldan yfir en maður á þessum gæðum að fara svo djúft með þessar pílur eins og Son, Nolosels og eða Bale verið komin það var þetta bara kerfi sem gengur helviti langt ég held aftur um að þeir eru ekki meistrar en þeir verið topp fjórum og það er klárlega árangur sem að Mourinho geta bara nokkuð sáttur með en hann er auðvitað ekkit hann er ekki stjóri sem að ég myndi lega við liðinu mínu en hann er klárlega komin á betri stað með tóttina heldur reknað var með og talandi um svona fansins það var einhver annar sem var á skæðhættunum á sunnudeginu og sagði að það þú veist að bæði leikmenn og aðdáðandi tóttina við erum náttúrulega algjörlega búin að fylgja sér á baku og voru bara glaðið með þetta en þegar þú skorar á mútið sitt hitt í 5 mínútur hvað ætlar það að gera? Ég meina við unnum þá Anfield 1-0 þannig að við náttum skoraðum í skattu 7 mínútur og við fórum ekki svo vegna þess að City, ef þú ætlar að vinna City þá ferði ekkert á ofalega völlin þá bara stendur þú niðri og þú skorar strax þetta mark og þá býður þú bara eftir því að þú veist að þú fær annan séns sem svo kom þannig að mér varst þessi leikur helgina flottur og þessi leikmenn sem eru komnir Højbjerg, Rekilón þetta bakvörðurinn Þetta eru flottir leikmenn. Þannig að Tottenham verður með hörkulíð og það verður ógeðslega gaman þegar að koma að fylgduna. Chelsea? Steini, já, Steini ekki verið Chelsea.
Nei, Steini slökkt á upptöku, þetta komið gott. Við notum þetta hljóðlega þetta. Nei, hann er ekkit að draga úr því og hann endaði held ég líka hana, þetta lokinu sem ég stifil endaði að minni mig ágætlega og hérna var það
út.
Ég man það ekki, hann, alltaf, hann er að gera flotta hlut.
Hvað er Mourinho núna á hvaða ári hjá Tottenham?
Númer 2.
Aha. Hvernig hefur það...
Ég held að samt að mjög margir að við talið að hann kæfist ekki þetta ár 2. Vestar ráningi sögu Tottenham og eitthvað svona þvæla sem fór í gang. Tekið, þú veist, bara mestu mistöki sögu félags og hann mun siglaði hrind til helvítis. Það er nú ekki alveg heldur að gerast henni.
Nei.
Það er í vor, sko.
Það var nú kannski ekki alveg svona.
Það var sann.
Að við klúpar að finna upptökurna, við erum fleiri upptökur.
Hjámi, við erum okkar að reynda þess að tala þessum við einhverju þrætt á Íslandi.
Já, það er ekki við, sko, en hérna...
En sko, þetta er bara...
Ég finnst ennþá ekki komið reynslaðin, ég er alveg sammálega ef hann er fjórðarsæti og hérna með þetta lið og er bara mjög góður í siglingu með það núna á þessu sem Steinir að reyna að koma að hérna á sínu öðru tímabil sem er alltaf hans tímabil, þá er það ágætis. Ágætis árangur og hann, þau eru því rauninni gæti alveg farið ef að þetta spilast þannig að og Liverpool næru ekki í liðavendanum að þá gætu þau hreinlega unnið mótið en hérna ég vil líka aðeins og þeir byrja þetta vel, vinna sitt en ég vil sjá það fara í gegnum næsta mánuðin og fara í gegnum aukið leikjála og kannski ykkur með íslutu því að þeir eiga helvít erfitt leikjaprógram framöndu sem þeir hafa til þess að bæra saman leikjaprógram á Tottenham það sem aðeins tímabil það sem Liverpool búin að fara í gegnum og fara í gegnum eins og hafa gert með jafnmjörn stig á Tottenham það er töluverð þróbröður
og bara enn og aftur hann er á árið tvö með liðið og hann hefur alltaf skilað besta árangrunum árið tvö og hann hefur náttúrulega alltaf árið þrjú skítið upp á nakka. Þannig að við skulum bara sjá hvað gerist.
Mögulega samt steini hjá Tottenham, er hann í liði hjá félagi núna sem kannski aðeins minni pressa heldur en hinn? Maður veit það ekki, sko. Hann er vissulega að fá minni pening
og er ágætt úr því núna. Og tjekka á því hvað hann segir við því. En það verður stórt testkjóðum, það er bara, það er Chelsea helgina, það er bara...
Hvernig metur þú þá í þessari, hvort myndur þú metta ofar Chelsea eða Tottenham upp á framhaldið?
Mér finnst þú vera bara á svipuðum stað, sko, þau eru bæði með alveg helling af opsjónum fram á við, mikla dýft í liðinu fram á við bæði lið bara með öfluga miðju og eru svona helst veik fyrir þegar það kemur að breytti í vörninni sérstaklega í miðvarastöðunum en Chelsea liði er náttúrulega allt annað eftir að þið fengu þennan markvörn til sín. Það er bara allt svona einhvern veginn confidence levelið hefur bara farið bara alveg hellings upp á við bara fyrir vörnina fyrir framaran. Þannig að þetta bara sýnir hvað öflugur markmaður eða þetta sýnir rauninni betur hvað lélugur markmaður getur smita rosalega mikið út frá sig og það þarf ekki nokkur maður í fótboltaheiminum að segja okkur Liverpoolmönnum eitt eða neitt úr slíkt.
Það þarf ekki útskera mikið þessum bæki við þurfum að fá Jóa í þáttinn hjá okkur flottilega að fara yfir Chelsea og hann er formaður hérna, hann er formaður Chelsea formaður klúbsins, hann er bara yfir Chelsea á Íslandi, stuðningsmannaður allra og hérna,
Af því ég hef meiri trú á Mourinho og þá hef ég minni trú á Lampard. Stein hefur meiri trú á Lampard undir ég.
Það hefur bara aldrei komið fram ekki að þú hefur ekki trú á Lampard. Ha?
Þannig að ég er sko, ég ætla ekki að draga úr því að Chelsea hefur auðvitað bara farið á fínturönn. En það er alltaf, ef þú skoðar þeirra leikjaprógram hinga til þá, og alltaf eru þeir ennþá að þeir eiga topplið á að fara til Newcastle og vinna þar undan eða Sheffield United. Næstu fjóri leikir hjá Chelsea eru bara lið sem að þeir þurfa sem að þeir lengti í fyrra, þeir töpuðu eitthvað 5 af 6 eitthvað í fyrra á ákveðnu rönni sem að þessi menn voru fengir inn til þess að skipta og þegar þú fæll að skoða þetta Chelsea lið þá átti að þessi alveg jafn vulnerable fyrir meiðslum eins og Tottenham nú til dæmis voru tilvel út af meiddur helgina og verður ekki með einhvern tíma og þá kemur Emerson í vinstri bakur bara strax þar og þá er það spurningin, er þetta lið til dæmis eins samhæft og klátt eins og Klopp er eða mögulega Mourinho lið sem að er svona með þannig sér svipaði kjarnir sem var í fyrra þannig að það eru margir nýjir leikmenn sem að eru þarna og tíu eitthvað verðnir á síðan hverju kantinu lítur ótrúlega vel út en núna er að koma prógram þar sem að Chelsea þarf bara aðsoltið að spýta lóana og þessi leikur helgina verður mjög fróðlegur, þetta er klárlega leikur sem maður ætti að kíkja og horfa á, það er bara svo liðist því að þannig eru tvö lið sem var svona, svo Steini sá að ég sammála því ætti að hafa alveg góðar væntingar að vera inn á þessum topp fjórum klárlega í vor en til þess að svoleiðis mjög verða þá þurfum við að vinna svona leiki eins og þau eru bæðið að fara í helgina. Þannig að ég held að sé í þeim báðum að þá er svona klárlega veikleikar og klárlega svona ekki alveg tilbúin held ég að fara einhvern meistaraslag en klárlega með getið það var í þriðið fjórða. Þannig að bæði og svipuðu stað held ég.
Þetta verður spennandi þess að við þurfum að fara að taka púlsinn á Ingimari og Jóa, þessum Tottenham og helstu stuðningsmönnum Tottenham og Chelsea á landinu, það sem við þekkjum. Hérna, aðeins á City Steini, þú veist, þeir eru með þrjá sigra í fyrstu átta leikjunum og þeir náttúrulega fengu ekki undirbúinu tímabil, hvort að það er að hafa ykkur áhrif að býta skottið, maður veit ekki að þeir eru ekki sama rosa meðslapakka á Liverpool til dæmis og við munum eftir umræðinni fyrra þegar þeir misti einhvern einn varnamann að það var ástæða fyrir það gekk ekki upp hjá, sko. Það sýnir kannski aðeins munum á hvernig liðin eru púslað saman og stóra fréttin núna í vikunni, ja, til dæmis með Guardiola, hann er búin að semja í tvö ár og þá kannski róa aðeins þær sögusagnir. Ég hugsa að hann standi við þann samning út hér tíman.
Já, ég hugsa það og ég hugsa að það sé bara ekkert margt í bóði fyrir Guardiola af kostum. Hann er búin að, ég sé ekki neitt fyrir mér hjá honum að fara í Þýskalandi eða Spáni og Ítalía er ekki mjög spennandi pappir í dag. Það er svona meðalaldurinn þar af þeim sem maður geta eitthvað er kortir í 50 og þá er það bara eftir París. Þannig að það kom mér ekkert óvart að hann skildi krötundir nýjan samninga því að hann væntanlega vill vera í félagslega fótboltanum áfram. Þarna er hann með backup, hann hefur fengið að vesla það sem hann vill vesla, hann ræður því sem hann vill ráða hjá City. Þannig að ég hef komið akkurat ekkert að það hef komið mjög óvart ef hann hefði farið frá City. Það er alveg að tæra því að hérna, það, hann fær ekkert svona aðstöðu eins og hann er í þarna annars staðar.
Þetta verður fróðlegt að sjá hvort það nái að byggja upp þá aftur annað lið. Það ekkert oft búið að gerast bara núna í nútíma fótboltanum undanfarin ára. Menn hafi náði og fengið tækifæri til að byggja upp aftur eitthvað svona stórkostlið lið auðvitað er hann ekkert langt frá því nú hjá þessu í þessu City lið. Það þarf ekkert mjög mikið að gerast þegar hann sé kominn aftur með lið sem í 100 stiga baráttu
Hann...
Það maður svona fundist á þeim að það aðeins búin að vera þreytta og þessi endurnýjun hefur gengið ekki, svona aðeins brösulega þegar við náttúrulega erum að miða við sko lið sem að var nánast í fullkomið allavega hvað deildar árangur var það
Algjörlega og hann búin að vera yngja upp töluvert þannig að það ekki eins og hann sé að byrja núna að búa til þetta nýja legacy sko hann búin að vera að því og þetta tekur alveg smá tíma og það má alveg búast við einhvern smá hiksta en ég pottið á því að það þetta tímabil ég held að þetta sé ennþá bara það lið sem enda fyrir ofan sitt í verður meistari bara simpul að sagt
stráka við erum ekkert að staldra lengur við þetta í hinn umförinni hérna ég nenni ekki að fara út í slöktun og mannsættileiknum þegar þeir voru búin að taka vítið af öðrum megin og þeir fengu svo náttúrulega að taka tvisa bara þangað til að skoruðu hinn um megin leiðindar reglum með þessa markmanns æfingar allar en geymum það í ykkur aðra öfraðu stráka það er Brighton sem helgina en alltaf Atalanta fór maður sér í dáðan hvernig við sjáum okkar lið stilla upp en Maggi þetta Brighton lið er til dæmis þetta er miklu á pappír er þetta miklu erfiðara lið heldur að hafa kannski verið að sína í byrjun móts þeir eru bara með tvo sigurleiki í fyrstu níu en ég maður rétt þá hafa alveg verið okkur erfir, ég veit ekki að við fróðum að sjá hvernig verið líka stillt upp í þessi lampi hérna ofur hressi bakvörður, hann er hann ekki banni Lallana mánu alla spila er hann ekki bara láni frá okkur
Já, þetta er skoði sko, því Brighton hafa svolítið verið talaður upp og Potter svolítið talaður upp en þeir hafa kannski ekki verið að ná þeim úrslutu sem að kannski þeir ætti að vera að vona og með allir sinni spilamennsku þá voru þeir náttúrulega í síðustu leikjum fóru til Aston Villa og unnu þann leik sem var svona í kom svolítið orð með við hvað var í gangi en þar á undan gerðu þeir jafntefli við West Bromwich Albion á heimavelli sem er náttúrulega alveg arfaslagt fótboltalið og svo hérna eitt eftir jafntefli leikum til Crystal Palace en ef þú nefnir að kafa þess lengur á nýtt að þú ferði í XG tölfræðina sem er sérst hvernig þeim við gengið að skapa sér færi og getið kannski reyðið af tapleik mútið Manchester United þá er þetta lið sem að er að spila kreatífa fótbolta en eru kannski ekki alveg með brjálaðistu gæði í að klára leikina og það er Danny Welbeck þetta skoraði fallegt markum helgina og þessi Mopey sem hafa verið að spila og svo Lallana hann einhverja stóknar tilut ég verið ekki fyrir aftur þá að þeir hafa verið að komast í alvöru færi en ekki verið að nýta þau og svo eru þau þetta í þessu þriggja hafsendakerfi sem er að verða mjög vinsælt sem að svona gefur okkur ákveðin færi held ég eins og við sáum á móti lestur helgina þú veist, þá vorum menn svolítið bara að setja manni og sjóta bara á þessa hafsenda sem voru fúks og fófana hjá lestir og minna Dunk og White eru fínir hafsendar hjá Brighton en við munum leggja það alveg klárlega eins upp það eru farið á breddin og reynda að tæla þessa hafsenda svolítið út Þannig að þetta verður bara hörkuleikur, eins og Steini sagði, þetta er hádegisleikur eftir vissulega við leik á miðvikudegi við í Evrópukeppni en leikur sem að við eigum að vinna, ég fer ekki tóna því, þetta er lið sem að er að reyna að spila fótbolta og við yfirleitt vinnum svoleiðislið en klárlega lið sem að ætti svona samkvæmt svona ef tölfræði væri það sem að væri að hérna, gefa manni stig en ekki bara mörg skoruð Það var ég bara eftir nú að vera deildinni held ég klárlega, það er bara svo leis. Þannig að vonandi, það er ekki raukur um að dokkur sem eitthvað ekki nýðir.
Steini, hverja ætlar að, af okkar hópi ætlar að gefa Lísi og Lísa klára næstu helgi? Við erum að tala um hvað, ekki Henderson alveg líklega
Jó,
og jafnvel Tiago?
Henderson, Tiago, Trent.
Nei, Trent er lengur.
Heldur það?
Já, hann talaði um að Klopp allavega, hann hann erði frá í fleiri leikinni þegar var að tala um að Milner var í bakverðinu, hann þetta að dreifa álæðinu í bakverðinum.
Já, hann tekið því bara óðalega bóðberi váfrétt að þú alltaf ert, en bara, já, ok. Ég skal hlæja þegar hann byrjar inn á laugardaginn.
Ég líka.
En, já, já, það verður svo að sjá hvort að Nico Williams fái sjansinn á móti Atalanta, sko, og ef að hann fær séns og fyrir að standa sig að þá geti hann alveg verið þarna en annars verður Milner hann inni en við erum bara ekkert of vel settir inn á miðjunni á meðan við þurfum að vera að nota miðjumennin okkar í vörninni.
Það eru bara svo margir sem að spiluðu í gær sem manni finnst hæpið að geti spilað þrjá leiki á okkurum
60. Algjörlega því held ég að Nico Williams komi inn í Atalanta leikin núna miðvikudaginn og
Það reyndar ekki, það er fimm skiptingar alltaf í Atalanta leiknum líka leiða.
Og alltaf verður þá ekki Milner eftir hana, þetta verður Robbo og þetta verður Milner. Ég er ekki hissa þá alltaf Tsimikas fengi Atalanta leikin. Þannig að við getum farið aftur í miðvara teymið okkar, Fabinho og Mati.
Þannig að verður annan sem við höfum ekkert minnst á, sko, leikmann sem var keyptu fyrir tímabili sem er náttúrulega búin að taka bæði í COVID og meiðsli og allan anskotan, þú veist, þetta er ekki endasleft með þetta tímabil. Tsimikas, við vitum að maður var alltaf til þessu nafni, sko, svo langt sér að hann kom til sögu, sko.
Nákvæmlega, og ég er ekki hissa á að sjá Robbo kvíldan á móti Atalanta og hann fengi sjensi þar. En síðan er þetta bara spurning á miðinni, það er bara eini sem er alltaf heitlega Gini, hann er bara, það verðist vera alveg sama hvað, hann bara spilar alla mínútur alltaf.
7, 13 og 14.
Og síðan bara spurning bara hvað hann spilar, það er bara það sem að vantar. Síðast var hann aftastur á miðinni, stundum hann fremstur á miðinni á Hollandi, er hann bara Marko van Basten endurfættur. Þannig að þetta er algjört kameljón þessi drengur, en ef að Thiago verður klár, ef að Hendo verður klár og Gini, þá erum við komin með alvöru miðju hérna móti Brighton og erum
mögulega Shaqiri eftir inn í myndina kom, hann er eitthvað svona típa sem meiðist í viku og frá kemur aftur í mars
en síðan erum við komin náttúrulega og það er náttúrulega alveg ótrúlegur luxus bara eins og við sáum á móti Lesterliðinu, Lester sem voru í efsta sæti þegar við mættum þeim að við hefðum ykkur tímann skólfið á beinunum að vitandi það að markaðasti leikmaður liðsins og Mo Salah væri fjarri góðu gamni en það er bara, við erum bara komnir á það góðan stað núna að það er ekki tiltökumál og við getum alveg bara hvílt einn af þessum topp þremur okkar í einstaka leikjum og fengið inn að bekknum og það er alveg ótrúlega magnað verkfæri að geta beitt slíku.
Herri strákar, ef ekki eitt alveg blárastina, ég man ekki við gerðum einhvers konar veðmál, það var eitthvað með búning að gera ef við myndum fara að leika þess tímabili. Þú ert að fara að opna, þú ert að fara að byrja að opna þetta í næsta viku.
Já, það ekki bara. Það voru tótt í stóra fréttir í dag, Brentford er alltaf að fara að íta í gang hérna áhorfendum á leikina.
Þeir eru samt bara alls ekkert búin að ná næstu því tökum á COVID, sko.
Nei, ég var að, þeir eru að tala um svið, sko, 1, 2, 3 og 4, sko, vinnur okkar í Skotlandi voru að fara upp á, sko, neyðastíði sem er ofar að þetta. Þannig að seint mér er, sko, klöppsjóppið var lokað í dag í þrjár vikur. Þannig að Bretland er alls ekki búin að koma ná okkur tökum á þessu, en þeir alltaf...
Þeir eru reyndar ennþá að lifa á góður í sölu frá síðast.
Já, rétt, það er svo leiðis.
Og það er ekki tíu manna, hérna, tíu, pláss fyrir tíu hvort þið er inn í henni, sko.
Það var alltaf einn inn í að við höfum aldrei fara allir ekki að rallir í einu sölulega. En hérna, en svona ángrís að þá er þetta, ég held að þetta sé nú með annars að Boris sé nú líka aðeins þegar að hafa það til fólks, það er svona aðeins breyst almennsáleti, fyrir þetta það verið duglir í að hérna fara í test og það er að svona aðeins verið róler yfir því að þessi bylgi hefur þetta komið mjög illa út og það er mikil veikind og mikil dauðsföll þarna í gangi. Þannig að hérna, það auðvitað verður það svona að keppa ef að landsvæði þetta er komið á þetta þrep eitt, þetta græna svæði, þá farðu alltaf 4.000 leiki á ekki bara fótboltaleiki heldur og það getur hugsað að vera alltaf tónleika og einhver svona markað eða eitthvað svona dót sem að Bretarnir er þekkti fyrir að halda, er ekki bara fótboltinn sem við erum að tala um. Þannig að með þessum næður svo maður lesi ekki hún í dag af fréttunum að þá eru þeir að gera þessi vonur um það að Liverpool borg er því sem sagt þeir tóku sem verið lág að Liverpool væri þetta phase 2 að það væri eitthvað eins og við íslíkarum tala svona við erum svona um að því liti sem eru þá rautt, gult og grænt þannig að Liverpool væri að fara af rauðu yfir á gult sem þýtti þá það að hugsanlega væri einhverjir 2000 að fara á úlfaleikinn sem er 15. desember, það er svona kannski vonin. En hvernig er alltaf að finna út úr því og hvaða 2000 það eru, ég ekki viss hvernig við komumst á hvað en vissulega ég tilbúin að tappa þessu veðmáli og borga einhver báða búninga þess vegna ef ég fæ að komast á völlinni eftir, það væri algjörlega ekki að vegt. En það verður bara mjög þrólægt og auðvitað er þetta mjög skammt að við komið og á þetta að koma í ljós á næstu dögum hvernig er alltaf útfara þetta, en þetta er klárlega skref og skref sem að sér að gerast í löndum, það verður einhverjir 2000 held ég á Midtjylland leikum, Midtjylland hefur verið að leifa fólki að koma á völlinn hjá sér í Evrópukeppninni.
Já, ég skulum vera bjartsýnir. Ég held að þurfa að fara að sauma eitthvað risa búning á mig hann er geggjaður þessi græni.
Ég tók, er alveg
afleitur.
Tókum við að kaupa handa banninu mínu, þetta er svo pottjett sko. Það... Ég var að til að þetta sko, hann var sko þrjú númer á honum, Sissoko, Túre og Dioko. Hann raðaði bara saman á bakið hann.
Þetta er hrikalegt. Ég er þetta bara að sigga með Bergsjónum vinn minn, hann er alveg kannski...
Marjó, þú er að tala við seglagjörðina, það er aðkoma við verum.
Herðu, frákar, ég vil bara hafa spá fyrir þess að tvo leiki og svo nenni ég ekki að tala um ykkur meira.
Já, ég ætla að vera undan hún að Maggi stelur alltaf þrjumunum minni, sko.
Ég er þetta nú að passa þeim að þegja, þú valdir svo mikið síðast.
Þú hafðir hvað sem er ekki rétt fyrir það þá. Herðu, ég ætla að spá okkur tveimur sigurum, það er ekkert annað í bóði. Þeir eru þá að berja bara ennþá meiri von í brjósti manns, þeim er meiri áföll, þeim er betri verðar. Þannig að ég heldur tökum þetta Atalanta-lið, þeir skoran úr loksins á móti okkur en ég heldur við tökum þá 3-1 og við tökum Brighton og vinnum þá 2-0.
Já, ég held að þessi Atalanta-leiku verði um þau bara leiðasta sem við hefum séð og þeir hangi í vörn og við skorum sigurmarkið á svona 87. mínútu. Við vinnum 1-0 og erum búin að gera það sem við þurfum til að fara upp úr þessu riðli sem sigurverðar. Ég held að við vinnum Brighton líka, en ég held að við séum að tala um við erum að tala um svona 3-1 sigur. Ég held að sé komin tíma að ég trúi ekki þessi vörn standið allt ekkert inn af sér þessum við erum gert, þannig að 3-1 trekkar er 4-2, já, segjum 3-1.
Ég er nefnilega held að ég spáði 4-3 síðasta hætti og ég ætla að halda mig við það bara aftur í Atalanta, ég held að þetta verði allt annað leikur og allt annað Atalanta leikur, þeir eru, að ég held allavega, þeir eru miklu betri heldur en við sáum að móti þeim á í Bergamo. Ekki nema Liverpool bara gera þess að við síndum núna um helgina, þeir eru bara þetta mikið sterkari, en Brighton verður leikur sem ekki var að lýsa móti Atalanta, það verður ógeðslega erfitt og þungt og fer, ég ætla að vonast til 0-1 sigur þar. Jafnvel markið seinna á leik en hérna þrjú stig allavega í báðum leikjum og þá erum við í glimrandi málum og verður glimrandi hressir eftir viku og hérna þá hittum við upp fyrir einhvern leik og er ekki þetta leikjaprógram eitthvað að létta sjá okkur hvernig er það stilla sér, það er Brighton og svona alltaf kemur Ajax eftir það
og Úlfarnir heima, þetta er ekki að létta sér kannski eftir það.
Það er heimast og þú ætlar að láta reyna á þessi bókilið á í heimavallar hérna rekordinu. Það er Leicester og Wolves.
Já, það er svo leis.
Það er nóg framöndan. Það er tveir leikir á viku bara fram áramótum eða ekki. Örugglega fram meður áramótum.
Jó, bara gleði.
Það er eins og þetta á að vera, strákar, við látum þetta gott heita í kvöld. Ég þakka fyrir.